Po ndihni, miqësisht Elida, episodi 15. Përshëndetje miq. Është gëzim për mua që arritëm në episodin e 15 bashk, dhe siç kam premtuar, jemi në serinë e njohjes me disa të rinj, të cilët sot në tregun e punës po ja dalin ban. Përvojat e tyre shpeshherë janë shumë të veçanta, por ka disa mësime të cilat janë të përgjithshme dhe mund të ndihmojnë çdo i cili do t'ja dalë në tregun e punës. Pa humbur kohë, ju drejtoj në intervistën e radhës, që është me zonjushën Eligeta Durmishi.
Hi,
mëngjes, Eligeta, si u bive?
Të kam.
Që kemi rënda akord të bëjmë të intervistën, me cila si kur stonë dhe të bëhej nga Skype, po në do të realizojmë se zëmë. Fillimisht do të thoshë disa fjalë për ty. Realisht i takon grupit të programit 14-15 dhe realisht i vijë nga një përvojë shkollore në një universitet të mbaruar për Finance Bank dhe për shkencat politike. Në ndërkohë, në atë kohë ke qenë duke punuar në një pozicion që ti as pak nuk e dëshiroje, dhe si që janë dhe shumë të rinjë sot që punojnë në një vënd që e duket si kur është dead end, si kur është një rrugë pa krye. Realisht, që nga e kohë deri sot, ajo që më në themi është që në gjithja e ka qenë fenomenale, edhe unë të e barazoj që të që është absolutisht një rezultati, një pune fenomenale, dhe sot të shikojmë si a drejtori të burimeve njerëzore në një kompani shqiptare e cila vepron edhe në rajon me mbi 100 punonjës dhe ti ke një staf të departamentit të burimeve njerëzore prej 4 punonjësish. I thash mirë deri këtu?
Po.
Nuk thash i 31 vjeçë, po e them tani, që do të thotë që gjithë jote ka qenë tamam në këto vitet kur më duken çik të vështira në jetën e çdo të riu. Dhe gjithë si ndihesh zemra ime si e në karrierën tënde deri tani?
Realisht, ndihem shumë mirë dhe këtë gjë e them me shumë kënaqësi dhe me shumë bindje të them, për faktin sepse kam arritur aty ku unë kam dashur. Ashtu si edhe e preke pak më parë në prezentimin që e bërë edhe profilit tim, realisht në momentin ku ne jemi takuar së bashku në trajnimin për përgatitjen e tregut të punës, para gati 5 ditesh, kam qenë një situatë që realisht nuk është e ka qenë e favorshme për mua si Eliget. Kjo edhe për arsye sepse bëja një punë që nuk është e përshtatej ose lidhej me atë çfarë kisha studiuar, apo të më plotonte, të më bënte të ndihesha mirë. Dhe fakti që kam gjetur një support shumë të madh prej teje si Elit, por edhe gjitha i punë që kemi bërë në gjatë gjithë hapave dhe gjatë gjithë seansave tona me trajnime për përgatitjen e tregut të punës, më kanë bërë realisht që unë të jem aty ku dua, aty ku kam dashur dhe të jem në atë rrugë, të themi, sepse nuk ka fund ndonjëherë për sosja dhe kërkimin ndaj vetes, të arrij në këtë interval kohe. Dhe për këtë, meqense mua realisht më dha dhe mundësia, unë dua të them një faleminderit me shpirti dhe një faleminderit shumë të madh që nuk do rresht asnjëherë të falënderuarim.
Kjo është e dyanshme në fakt, dhe ti je burimeve njerëzore, kështu që kjo ti të buron nga brenda, kështu që besoj se do ju kërkojnë na falin. Dhe kjo është nga që jemi dhe një kesha të mira, por e vërtet është, më më tregosh fakt. Çfarë mund t'i thuash sot, dikujt që ka mbaruar një universitet, kanë bërë dhe masteri dhe vazhdojnë punojnë, ju duhet të punojnë, dhe është nderë të punojnë, edhe në një call center. Cilat janë hapat që të ndonë, që dikush duhet të marë, së pari duke janë nisur nga mbajtje respektit për veten se po punon. Dhe duhet të theksoj këtë.
Është e vërtet, realisht, punë është baraz me respekt. Të jemi sinqertë, unë do kujtoja një bisedë që ne kemi bërë në fakt gjatë trajnimit për përgatitjen e tregut punës tek Emi Coaching and Consulting. Realisht, kur ka qenë pikërisht kjo pjesa e punës që bëni, që bëja, që nuk lidhej me atë që unë kisha studiuar dhe që doja, realisht, e mbaj mend dhe kujtoj gjithmonë, edhe sot kur më ke thënë që Eligert puna është respekt dhe në çdo punë të duket sikur nuk është se ti po përfiton, por realisht po përfiton. Po përfiton diçka që do të duhet ta përdorësh dhe ta mirë përdorësh, të ardhmë në atë që ti synon. Ashtu e njëjta gjë dhe me profilet apo pozicionet e punës që nuk lidhen me atë çfarë secili nga ne ka studiuar, por që të arrish aty kudo dhe të arrish atë që të bësh atë punë që do dhe dashuron me shpirt, duhet një punë sistematike dhe një investim shumë i madh. Fillon që tek përgatitja e vetes nga ana shpirtërore, tek vetbesimi, tek organizimi, tek strukturimi vetes dhe të kesh të jesh i mirë orientuar në rrugën që ti do dhe ke vendosur. Do të thosha që disa nga hapat që realisht un kam ndjekur dhe që i konsideroj si definitive në një farë mënyre që më kanë bërë dhe më kanë ndihmuar të arri atë çfarë un kisha synim ose kisha vendosur vetes, është realisht të jesh ose të përpiqesh të investosh te vetja me trajnime të ndryshme, me internshipe të ndryshme, me njohuri të ndryshme. Sot, sidomos sot, ka evoluar shumë teknologjia, ka shumë tutoriale, ka shumë materiale të cilat të bëjnë të ty të kuptosh që duhet të jesh në këtë talent pool, realisht ku janë shumë të rinj, duhet të jesh i përgatitur dhe duhet të jesh i mirë investuar te vetja. Është një punë intensive ndaj vetes për të arritur aty kudo.
Do me thënë, kur flasim tek puna me veten, është kjo që po thoshim. Çfarë mund t'i thoshë një të riu, se është të thashë që sot punon në një call center? Por që ala, apo nga ana e shkollimit, apo nga ana e zhvillimit të vetë, është shumë e mirë, por gjithë që kohën e vetë ta shpenzoj për disa gjërat cilat ndoshta nuk janë të lidhura me çfarë
pikërisht kjo, u mendoj që këtu duhet të marri start edhe të çdotili nga ne duhet të reflektoj dhe të filloj atë countdownin e ndryshimit në një farë mënyre. Duhet që patjetër të realizoj trajnime dhe duhet patjetër të fokusohet dhe të gjej support tek programet të cilat realisht të evidentojnë pikat e forta, aftësitë dhe të bëjnë të mirë qartësosh në vete, sepse besoj që shumë të rinë sot nuk është se e kanë atë qartësinë brenda vetes tyre se çfarë duan të arrijnë, ku duan të jenë. Është tjetër gjë të thuash që dua të jem pas 10 vitesh drejtor apo menaxher i madh diku, por është tjetër gjë të thuash që nga duhet ta nis dhe një startim i mirë dhe kur është ajo shpreha që ne themi fillimi i punës, fillimi i mbarë punës gjysma realisht e punës, është pikërisht të jesh dhe të kesh suportin e duhur për të arritur të evidentosh aftësit dhe të arrish të evidentosh kanalet dhe trajnimet që të duhen për të arritur aty ku ti synon.
Realisht. Cila ka qenë për ty në këtë ecje 4 vjeçare, 4-5 vjeçare, hapat konkrete në karierë? Le të themi, në fillim fare, s'kishte fare lidhje me burimet njërzore. Si ishte futja?
Po.
Dhe më falë, kështë mund tjetë për si lindoj që një talent nuk e ka për burimet njërzore, po të themi një talent e ka për marketingun, apo e ka për financën.
Po, po.
Cilat janë ato hapa përket që ti ke ndjekur realisht?
Po. Unë, do me dhe, për mua, pika e parë dhe që unë e konsideroj si startimin tim në këtë rrugë tim të gjatë dhe që do vazhdoj akoma dhe më shumë, është realisht është ndjekja e trajnimit për përgatitjen e tregut të punës. Filloj aty, dikush mund të thoj përse realisht përmend këtë lloj trajnimi ose këtë programi. Ka një arsye shumë të madhe dhe shumë thelbësore. Deri në atë moment, nëse do të pyesni Gertën se si ndihej brenda vetes, ishte ndjesha shumë e humbur, nuk kisha vetbesim në vete, mund t'i dija se cilat ishin ato, po themi soft skills-et e mia që deri në atë moment i kisha arritur t'i zbuloja, por nuk dija që brenda vetes kisha dhe skills-et të tjera të cilat ishin kaq të forta dhe që mua do më bënin që ose do mbanin atë balancën për të arritur unë ku jam sot. Themelet. Dhe realisht, fal ati trajnimi dhe fal gjitha tyre seancave që ne kemi bërë së bashku, unë kam arritë njohë Gertën, kam arritë të fitoj atë besimin dhe atë forcën e madhe që mua më bëri të arri atë që dua. Vendosëm një qëllim, kur unë mbaj mend atë seancën ku kemi bërë dhe më ke pyetur ku do të arrish, atëherë më duhej si diçka
një ëndër shumë e bukur, por që nuk e besoja në ato momente që doja dhia. Por sot, kur i kthehem dhe rimendoj, është vërtet që njeriu po tari të zbuloj ato pasuri që ka brënda vetes, ja del dhe ja del, aq mirë, sa që do habitet edhe vetë ndonjëherë me atë potencën. Ai është edhe puna, punë sistematike. Realisht duhet secili të jetë gjatë gjithë kohës të punojë, të kërkojë. Është si puna, unë gjithmonë them që çdo profesion dhe çdo hap që ti jetë në karrierë është si puna e zhvillimit të telefonave. Do të thonë ndryshojnë kaq shumë sa që gjatë gjithë kohës duhet të jesh ongoing, duhet të jesh në koherenc me zhvillime të ndryshme. Se ndryshe mbetesh në vend.
Le të themi në ecjen tënde së parë të desh të bëje një internship, së dyti me ato që ti duke thënë është që tu të desh që në mënyrë të vazhdueshme të trajnoje veten dhe të mbijë ato shkatësi të buta të cilat ishin të nevojshme për këtë pozicion pune që ti aspiroje. Në përgatitjen që ne po bënim për takimin sot, u ula dhe pas dokumentat që ti ke shkruar, dhe ishe një dokument që të
arritë. Po?
Kësë dokumenti që thotë për planifikimin e karierës nga 2014 në 23-shin. Edhe ishte shumë e rëzeshme që për të arritur të bëhesh menaxher e burime njerëzore, plani yt ishte për 10 vjeçar. Dhe ti këtë ke arritur në 4 vite. 4 vite e gjysmë. Dhe ka qenë, unë besoj, që është një gjë e cila, në qoftë do të çojmë një mesazh, do të jetë mesazhi që po, mund t'ia dalësh. Po, yes, you can.
Pa.
Dhe bëhet fjallë në Shqipëri, dhe bëhet fjallë për një vajzë cila nuk ka pasur miq, nuk ka pasur krah të tjerë, të dikush e qëfar të ka bërë të hecësh. Me kur ti vazhdimisht po thuas, puno me veten, vazhdo puno me veten,
pa,
po një sistem pune që ti jetë shumë efikas, dhe atyre doja dalësh, do me thë në tregun tonë të punës mund t'ja dalësh,
pa, pa.
Pytja ime është e ligerit pse në Shqipëri, me kaj shumë, unë sa ke bërë, pse në Shqipëri?
Në fakt, kjo është një pytje që sot në Shqipëri bëhet shpesh edhe bëhet e në biseda me miq, por realisht unë ndoshtë mund të dukem disi idealiste, kërkoj ndjesh për këtë pjesën, por mendoj që duhet të jap kontributit tim në vendin tim, do me thënë. Shqipëria është vendi jonë dhe realisht kontributin duhet të japim këtu. Është kollaj të shkosh, të fillosh diçka jashtë, por atë kontribut që ti do të duhet ta japësh jashtë në, po themi, në një vend që nuk të personifikon 100%, mund ta japësh shumë mirë në Shqipëri. Dhe un kam zgjedhur ta jap në Shqipëri. Kontribut modest, por uroj të ketë një lloj peshe në të ardhmen.
Un besoj dhe kjo që po thua ka peshë në fakt, po pyetja do të kisha është çfarë mendon që i bën këta të rinj të largohen, sidomos do doja të gjeja pak fajin në thonjzat e burimet njerëzore, kur këta njerëz shkojnë dhe aplikojnë, dhe do doja në përvojën tënde, kur ka qenë momenti, kur për një moment, për shkak se një kolegja jon apo kolegu jon, ka dhënë një përgjigje as pak të mirë, të është dashur të zbëhet në Shqipëri. Është më mirë tiki.
Në fakt, kjo është shumë e vërtet dhe është diçka që e kam hasur vazhdimisht në punën time të përditshme. Do zgjatem pak fare dhe për të kërkoj ndjen, por duhet të them diçka. Burimet njerëzore, tashmë me kalimin e viteve dhe kohës, unë të paktën, si par nga këndvështrimi im, kam filluar dhe të gjejnë atë pozicion që duhet të kenë në kompani private dhe jo vetëm. Sepse nuk është se kam patur këtë lloj peshe të themi 10 vite më përpara në Shqipëri. Ndodh dhe vazhdon akoma fatkeqësisht të jetë pjesë e punës së burimeve njerëzore që shpeshherë punojësit të rinj apo personat kandidatët të cilët vinë aplikojnë për një vend pune në një kompani të shikohen ose të trajtohen me një lloj dua të them indiferentizmi ndaj personave që punojnë në burime njerëzore. Duhet të kuptojmë diçka. Personi që ke përballë, të cilin ti interviston, të cilit ti e ke kontaktuar dhe në një farë mënyrë po e ke përballë vetes tënde dhe po i jep mundësinë që ai të prezantojë veten, por nga ana tjetër edhe të në një farë mënyrë të arrij që të tregoj aftësitë që ai ka, eksperiencën që ai ka, eksperiencën shumë vjeçare ose jo, duhet ta trajtosh me atë respekt që e meriton, duhet ta trajtosh me humanizmin që e meriton dhe duhet të kuptosh që përball ke një qenie njerëzore dhe duhet të vendosësh gjithë shpirtin në atë 5 minutë çerekore, 30 minuta që të marrësh më të mirën nga ai person. Ai person kur është ulur përpara teje mund të ketë ardhur nga një problem shumë i madh, mund të ketë kaluar një ditë shumë të keqe, mund të mos jetë në ditën e tij më të mirë. Dhe nuk duhet realisht ta eliminosh direkt për një përgjigje jo të saktë, që të thotë për një sjellje jo korrekte, sepse jo të gjithë kanë eksperiencën, kanë aftësi për ta mirëshprehur veten e tyre. Burimet njerëzore shpeshherë tregohen pak strikte në këtë pikë dhe e i bëjnë skip kandidatëve, duke mos i dhënë një feedback dhe mënyra se si jepet një feedbacku jepet në mënyrën jo të duhur. Dhe këto gjëra unë kam parë që i prekin shumë, sidomos të rinjt, i prekin shumë. I prekin shumë sepse mendojnë që ishte faji tek ta, kur nuk mund të jetë faji 100% tek ta. Dhe të gjitha këto gjëra, këto eksperienca të këqija, i bëjnë shpeshherë që të thonë, okej, nuk bëhet këtu, nuk duhet të sillet kështu, njerëzit kështu janë, burimet njerëzore kështu janë, dhe nuk është e vërtetë. Realisht. Mund të jetë ndodhur që të jetë fati mirë apo fati keq të jesh në një moment të jo të sakt dhe jo të duhur, por jo sepse është faji intervistusit, apo nga ana tjetër jo sepse është faji 100% edhe i burimeve njerëzore. Por këndvështrimi se si bëhen intervista dhe se si trajtohen të rinjt në intervista duhet të ndryshojnë. Duhet të kalojnë për të intervistave standarde dhe duhet të jemi më shumë biseda friendly, për të kuptuar dhe për të marrë më të mirë nga të dyja palët.
Shumë e vërtet, edhe shkenca e intervistimit ka ecur shumë. Në fakt, dhe nuk është vetëm shkenca, është edhe art. A që po thua është art,
pa,
dhe sidomos në artet humanitare, është shumë e rëndësishme të kuptojmë tjetrin nga vjen. Ajo që kam kuptuar unë nga përvoja ime shpeshherë është që dikush vjen aty dhe mund të ketë në xhep vetëm lekë të autobusit. Dhe në qofë se ti në
atë
ke fuqin e organizatës apo kompanisë që ti përfaqëson, kjo nuk të bënd të më të mirë të burimet me njerëzore që të intervistëm, kjo të bënd të t'i është më human. Eligret, falemirë.
Êshtë shumë e vërtet.
A ka qënë në një rast, kujton në një rast, kur kanë trajtuar jo në mënyrë korekte nga burimet njerëzore, kur ke qënë duke kërkuar vetën tënde,
pa,
pozicionën tënde?
Po, e kujtoj dhe kujtoj sa herë që kam përballë persona që intervistoj. Është mësim çdo gjë realisht. Nuk dua që atë çfarë kam përjetuar vetë ta përjetoj vetë tjetri. Në fakt nuk dua të them emrin e kompanisë për arsye konfidencialiteti dhe etike në një farë mënyre, por unë intervistën e parë që kam dhënë në burime njerëzore, ku kam pas aplikuar për specialistë të burimesh njerëzore në një kompani private, ka qenë impakti, më ka lënë një shije shumë të keqe, por përsëri nuk jam dorëzuar dhe aty realisht kuptova kështu janë burimet njerëzore. Filloi që në kontaktimin e parë, në telefonatën që pata që ishte shumë të them të vërtetën e trajtuar me një lloj mënyre që duhet të jesh ti dhe ta kesh përnder që ne po të kontaktojmë, fillon që këtu hyrja e parë. Mos të lënë mundësinë e fleksibilitetit deri diku dhe të mirëkuptimit në orarin e takimit, e hapi dytë që më la një shije shumë të keqe, dhe kontakti ball për ball që kam patur me drejtoreshën e burimeve njerëzore të atë kompanie, e cila që tek qëndrimi të postura, sepse gjuha e trupit është shumë e rëndësishme, gjuha e trupit të personit që ke përball ose të komplekson ose të çliron dhe të bën të ndihesh shumë komod. Të folurit e asaj drejtoreshe me atë lloj arrogance, indiferentizmi, duke të trajtuar që ishe një person kaq pa vlerë përballë asaj, ndërkohë që ti kishe një formim, kishe një personalitet, kishe një lloj, kishe investuar deri në atë moment e vetja, dhe duke thënë që nuk e kuptoj se si një person që ka mbaruar shkenca politike mund të aplikoj për burime njerëzore. Aty të them të vërtetën, kam shtangur, kam betur dhe e kam thënë edhe me veten time kur kam dalë nga intervista që kështu janë burimet njerëzore. Por e mora si sfidë me veten që do ndryshoja filozofinë e të realizuarit të çdo hapi në burime njerëzore nëse do isha pjesë. Dhe e bëj çdo ditë, realisht e bëj çdo ditë.
Më të falenderoj Eliger, do të falenderoj sepse kjo është gjëja që unë mendoj shpeshherë ata që punojnë në burime njerëzore. Harojnë që është fjala njerëzore, s'pari, dhe pastaj është burime, ose menaxher, ose specialist. S'pari është pjesa e qenit njerëzor. Eligre, cili është burimi më i mirë që keti për frymëzimin tënd në punë, për filozofinë tënde, për të që ti po ndan tani?
Gjithmonë i them vetes, kam patur vështirësi nga më të ndryshmet, realisht dhe shumë vështirësi, jam rrëzuar shumë herë, por gjithmonë them never give up. Unë mund t'ja dal dhe realisht nuk dorëzohem asnjëherë. Një person që nuk dorëzohet në më sot, nesër do ja dali. Qoftë lejon që dështimet, realisht unë nuk më pëlqen fjala dështim sepse them mësimet, domethënë të bëjnë ty që të jesh gjithmonë më i mirë, të përmirësohesh, realisht por edhe të mësosh shumë. Unë kam përveç librave që më duhet të lexoj vazhdimisht në fushën time, por jo dhe jo vetëm, por kam edhe një film që më pëlqen shumë, edhe sa herë shikoj, domethënë kam një lloj ushqimi shpirtëror, është Në kërkim të lumturisë, me Will Smith, të cilin e adhuroj. Është shembulli i personit që never give up.
Shpeshherë. Realisht gjatë ditës, cila është rutina jote e cila të bën të jesh produktive?
Në fakt, e nis ditën me kafe me kolegë, me persona shumë të mirë, që kanë, mua më pëlqejnë persona që kanë sens humori, që të kënaqin shpirtin dhe me të qeshura nisim ditën. Dhe vetë janë person që më pëlqejnë që persona që të më shofin të qeshur, thonë që qeshura të shtonë jetën, këshu që le të shtojmë jetën pak nga pak që do ditë. Dhe unë kam një rutinë, në fakt unë besoj në Zot, dhe rutina ime më e bukur dhe që unë gjej paqe dhe qetësi në çdo lloj dite, stresi, lodhje, ngarkese, është vajtja në kish. E adhuroj dhe nuk e ndryshoj për asnjë arsye.
Kjo është përdorimi i saktë të fjalës adhuroj, në fakt. Eligerta, në të gjitha këto që po thua, nëse do të kishe një këshill të mirë që e ke marrë nga dikush se që do ta ndash me disa të rinj sot tani, cila do të ishte? Gjithmonë në lidhje me tregun e punës.
Unë do doja të ndaja, realisht mund të duket nuk do, domethënë kushdo mund të thoshte e Gerte po përmendet shumë shpesh. Por po, do e përmend, jo vetëm tani, por unë e përmend në çdo lloj bisede me miqtë e mi, me kolegë. Por edhe në të ardhmen do vazhdoj ta përmend, është këshilla që kam marr prej teje në seancën e parë të trajnimit që ne kemi zhvilluar bashkë, që është më ke thënë, e dashur, ti doja dalësh, por beso në vete, por nuk besove ti tek Gerta, askush tjetër nuk ka për të besuar. Dhe këtë nuk e harroj. Por nuk besuam ne te vetja jon, të besojmë, do jetë vështirë, patjetër do jetë vështirë, asgjë nuk është e lehtë. Por në qoftë se ne e lëshojmë veten tonë dhe nuk besojmë te vetja dhe e kritikojmë vazhdimisht veten tonë, duhet të realisht ta shohim edhe me kritik, por jo në atë që të na dëmtoj, nuk kemi për t'ia dalë, por nuk e besuam vetë një gjë, nuk ka sesi të tjera ta besojnë.
Më shumë e vërtetë, dhe më shumë do themi është të besosh dhe të veprosh mbi këtë besim.
Po.
Se mund të rësosh
një ditë dhe të lesh në kafenet.
Tu lesh në kafenet,
jo, jo. Duhet të shoqërohet me punë shumë të madhe dhe sistematike, duhet të veprosh, duhet të realizosh realisht shumë programe, shumë, po themi, punë që të arrish që nga besimi ta konkretizosh dhe ta shohësh me po themi me dëshirë shumë të madhe sepse ke realizuar atë që ke patur thjesht një besim në vete.
Eligert, edhe personat e tjerë cilët janë në intervistë, atyre kërkohet të vënë disa links në vazhdim të kësaj që tham, që secili që do të ndjek rrugën tënde më mbrapa mund të marrë dhe të ketë këto links të shoh tek shënimet e podcastit. Po kisha edhe një tjetër. Nëse do të dëgjoni sot vendimarrësit apo disa politikë bërës, Çfarë do të thoshe për të rinjtë që po ikin në shifra të mëshme, të frikshme? Çfarë do të ishte diçka që ata në qoftë se ta ndronin në këtë 4-5 vjeçarin tënd të kaluar, do ta kishin bërë jetën tënde një çik më të lehtë?
Po, pare do ishte të doja që të ekzistonin më shumë programe dedikuar të rinjve, trajnime dedikuar të rinjve që ata të përgatiten, sepse tregu i punës është sa i lehtë mund të duket, është shumë i vështirë kur bëhesh pjesë e tij. I vështirë nga konkurenca, i vështirë nga kriteret, nga aftësitë që kërkon, duhet një përgatitje shumë e madhe. Duhet që për të rinjtë realisht të ofrohen këto mundësi dhe të ofrohen, po themi, jo vetëm nga sektori privat, sepse ka, nuk mund të them që nuk ofrohen nga sektori privat, por duhet të ofrohen nga vendimarrësit. Duhet të bëhen, domethënë, të aksesueshme nga pjesa dërmuese të rinjve, sepse ka të rinjtë të cilët realisht nuk në dieni të këtyre trajnimeve. Por duhet që të paktën njohurit t'i kenë, informacionin t'a kenë, nëse vendosin t'a ndjekin, t'a zhvillojnë, është në dorë të rinjve. Dhe pika tjetër që unë realisht e shoh si diçka shumë thelbësore, është cilësia e arsimimit. Duhet që të kthehen syt shumë fort edhe vëmendja tek arsimimi. Një brez i arsimuar mirë është një brez i mirë ndërgjegjësuar në vete dhe mund ta di shumë më mirë po themi atë çfarë e pret pasi të mbaroj studimet. Kështu që duhet të investojmë realisht shumë te cilësia e arsimimit.
Mund të shtoj te kjo që po thua që është shumë e rëndësishme sepse vetëm së fundmi i vëmë re në intervistat kur vinë njerëzit shkrimin e shqipes që e bëjnë vetëm e gabimin. Edhe është e frikshme të mendosh diku që ka mbaruar masterin dhe të mos dish po anëtare. Dhe të flasi shumë mirë në gjuhën e huaj, të flasi pa gabime në anglisht, por pjesën shkruan gabim. Domethënë është shumë e vërtetë.
Është e vërtetë. Domethënë ne persona të cilët aplikojnë të themi për gazetari apo për që kanë mbaruar edhe vërtet dhe gazetarie, edhe jo vetëm, nuk është shumë e rrallë të gjesh një CV të mirë shkruar, të mirë strukturuar dhe pa gabime. Realisht.
Që ato janë gjysmë të gatshme se struktura.
Po.
Është vetëm aty ku shkruan një përshkrim të vogël që ti merr vesh që ata nuk dinë gjuhën shqipe. Dhe është shumë e vërtetë kjo që thua. Po në fakt unë kisha, nëse do të thoshim vendimarrëse në një po themi fast thing, pra po ndodh largimi. Çfarë do të ishte tani, sepse unë besoj që ka shumë iniciativa, ka shumë nisma për rregullimin e arsimit, ka nisma për nxitjen e sipërmarrjes, ka nisma për shpërndarjen e informacionit, qoftë në sektorin privat dhe atë shtetëror. Pyetja që kam unë, çfarë do të ishte një veprim që do të ishte njësoj siç u bë vendimi i fundit i qeverisë që do të ndihmojnë fëmijët e porsalindur me një ndihmë ekonomike, që do thotë është një ndihmë monetare që në farë mënyrë e nxit. Çfarë do të ishte një gjë e këtij lloji?
Po. Unë mendoj që, më thënë, studentët të cilët futen në një, vendosin të studiojnë dhe të futen në një degë të caktuar, duhet të mbështeten edhe gjatë viteve të studimit, qoftë edhe me një, po themi, bursë, të themi, ose një indicie të tyre për të filluar punën part-time me orë në lidhje me profesionin e tyre. Qoftë duke krijuar mundësi edhe po themi praktika pranë institucioneve mjekësore, pranë institucioneve ministrore, të cilët i ndisin këta të rinj që gjatë viteve të studimit, unë nuk e kam pasur vetë gjatë viteve të mia të studimit, por të ofrohen nga qeveria dhe kur ata të dalin pas studimeve të jenë mësuar me kulturën e punës, me kulturën e punës që kërkon edhe me në një farë mënyre detyrat dhe aftësitë që kërkon vendi punës, që ata kanë zgjedhur vetë secili, por të mos ndodhen të papërgatitur dhe në mes të hiçit kur përfundojnë studimet.
Pra ajo që mund të jetë që praktikat që janë që bëhen pasi je graduar, mbasi ke mbaruar, të bëhen gjatë shkollës, të jepet mundësia
që jo vetëm
jo punojnë vetëm në call center, po të kenë mundësi të shkojnë në atë pjesë që ata po përgatiten.
Po, dhe jo vetëm praktika një muaj ose dy muaj. Janë praktika të cilat duhet jenë ongoing, vazhdimisht, dhe më thënë që bëhen. Dhe pastaj nëse të rinjt vendosin të mos i përqafojnë, mbetet në dorën e secilit. Ka dhe realisht unë di që në Amerikë ndodhin këto lloj praktika gjatë viteve të studimit. Ofrohen dhe ti ndjek, dhe nuk janë praktika një muaj, dy muaj, po janë gjatë gjithë viteve të studimit. Kur përfundon studimet, je i qartësuar brenda vetes dhe ke një lloj panorame ose disa copëza të puzzle-it janë të mirë formuara.
Shumë
për çfarë ti do të bësh?
Unë do të di edhe një përvojë nga Shqipëria. Domethënë, kjo ka qenë përvojë e jetuar. Unë kam pas prerin dhjen pjesë e saj kur kam punuar të Opportunity Albania dhe ka qenë një program i jashtëzakonshëm për të ndihmuar të rinj që ishin në shkollat ekonomike për të bërë pjesë e sistemit financiar, shërbime financiare, në atë rast ishte për mikrofinancën. Domethënë, unë nuk mendoj se mungojnë përvojat. Dhe sot jam shumë e kur shoh që shumica e këtyre personave sot janë duke punuar në sistemin bankar dhe janë në pozicione kritike. Domethënë, e kuptoj shumë mirë çfarë po thua. E ligjet kanë disa pytje të shkurtra, të cilat unë filloj fjalin t'i e mbaron.
Pa.
Për shumë. Leku për mua si Eligerta, për fajson?
Një domos dëshmëri për të jetuar. Nga ana e plotësimit të nevojave.
Vlerat e mia, pa të cilat nuk bëj dot, janë?
Unë realisht gjën më të çmuar kam familjen. Dhe më thënë respekti, digniteti.
Puna më e vështirë që kam bërë për hir të mbijetesës apo të fitimit të jetesës ka qenë
plotësimi i anketave në rrugë. Ka qenë shumë e vështirë realisht.
Në 10 vjeçarin e ardhshëm unë shoh veten në pozicionin e
kjo, do të them, nëse do vazhdoj të jem pjesë ose e punësuar në pranë një kompanie, të themi, duhet në statusin e të punësuarit, drejtores burimesh njerëzore, realisht siç e kam, por me synimin që i kam vendosur vetes për të ndryshuar filozofinë e proceseve të burimeve njerëzore, qoftë intervistimi, rekrutimi e të tjera. Nëse në qoftë se vendos dhe këtë realisht e dëshiroj, është që në qoftë se vendos të bëj një, të themi të dal vetë si me një shërbim apo një biznes timin, si konsulent të ofroj konsulencë për burimet njerëzore për kompani. Pa tjetër, me familjen time të krijuar, sepse është bërthama e gjithë shkaja.
Stërvitjen e vazhdueshme në tregun e punës e konsideroj si
ushqim i përditshëm pa të cilin nuk ja del dot. Duhet vërtet, domethënë të stërvitesh ditë pas dite. Domethënë është diçka që nuk mund ta bësh një herë po, një herë jo, një herë po mund apo pa tako. Duhet vazhdimisht të stërvitesh dhe të jesh mirë stërvitur, e mirë përgatitur për tregun e punës.
Dhe fundit, besimi më i madh që kam është
besimi në Zot.
Ne na duhen mentorë si puna jote për këtë terren. Na duhen njerëz
që falenderoj shumë.
Përpara se të jenë burime njerëzore në menaxhment, të themi në menaxhim do të jenë njerëzor. Ai që ti po thua. Që unë do të nëse ti mund të lësh një kontakt.
Okej, okay, unë mund të lë adresën time të emailit që është dyrmishigerta@gmail.com.
Okej.
Okay. Eli, do të falenderoj pa fund dhe është kënaqësi shumë e madhe mbetesh gjithmonë një person që më ke shtyr dhe më ke bërë të jem kjo që jam sot. Faleminderit nga zemra dhe Zoti të bekoft.
Zoti bekoft dhe ty. Shumë faleminderit.